Euskadi Irratia.
Hogeita bost minutu pasatxo goizeko amarrak izateko, gaur goizean goizetik beste lantoki batean sartu gara, Eluiar Fundazioak usurbilen duen egoitzan, mende erdia bete du aurten Eluiarrek, eta gaurko eguna aukeratua dute festa berezia egiteko. Eta horrexegatik Mikel Jartza, goizean goizetik zu Eluiarren egoitzan zabiltza, hor egun berezia dela igartzen da, ez da?
Bai, Iñaki, eta lehen esan dizuegun bezala, bueno, sumatzen ditugu lankideak, langileak hemengoak urduri, pozez ere bai, egun seinalatua delako, 50 urte aurrera gole lopean egingo duelako Eluiarrek ekitaldi sonatua, urte osoan zehar egin dituzten ekitaldien artean ba festa handiena gaur Donostian Kursalean, eta gerturatu gara hemen, bueno, beraien egoitzara ezagutu ditugu hainbat lantalde ezberdin, bueno, bost lantaldetan banatuta daude, adimen artifiziala eta hizkuntza, bueno, hizkuntza eta teknologia, zientzia, aholkularitza, komunikazio zerbitzuak denetari daukate, eta Iñaki, batez ere atentzioa eman diguna da hemen Eluiarren egoitzan daukaten isiltasuna, isiltasun sakratua esan genezake, sekulako bakea nabari da, eta horrela egiten dute lan hemen.
Buru belarri lan egiten dute. Jon Abril, Eluiar Fundazioko zuzendari nagusia ere gurekin dugu. Jon, egunon.
Egunan, Iñaki.
Urtemugaren egun zehatzik ez dago, gaur ospatuko duzu, baino egun zehatzik ez dago, horretan zientifikoki oso zehatzak ez ziren izan 70. urteko bide urratzaile haiek.
Ba, nonbait ez, eta izugarri metodikoa izan zen lantalde hura, fitxak eta frutakutxetan eta gordetzen zituzten, eta fitxaiek digitalizatzen eta lan handia eta egin zuten gerora ere, hizkuntza terminoak, zientziako terminoak eta euskaraz nola eman, eta zehaztasuna handiz aritu ziren, baina nonbait bai erakundea beraren astapenak frankismo garaia ere bazen ez, eta legeztatzerik etzegoenez, klandestinidade horretan data ere horrela joan da. Data zehatzi gabe, 72. urtea zela bai, eta tarregatik guk ere urtean zehar egin ditugu ekitaldiak, eta urte ondarrerako utzi festa.
50 urtea aurrerago esaten duzuenean, Jon, aipatzen da beti, jada, bazenutela, mende erdi geroago gertatuko zen horren bizioa edo etorkizuneko ikusmena, ala izan da edoz?
Bueno, ez dakit 50 urteko ikuspegia, baino bai euskarak aurrera egingo bazuen eremu berriak lortu behar zituela, dena egiteko zegoen garai batean abiatu zuten lana, eta aurrera begira jarri ziren behintzat, ez? Ez dakit 50 urte, eurek errate dute ez zutela espero gaur egun Eluiar dena izatera helduko zenik, ez? Bilakera handia izan duelako, baina guk bai ariketa hori egin nahi izan dugu, ez? Atzera begiratu bai, eskerrak eman bai, baina batez ere gizarteak dituen erronka handi hoiei begira jarri, eta euskarak berak ere dituen behar eta erronkei 50 urte aurrerago osasuntsu eta indartsu bide hori egin dezan begira jarri nahi dugu, eta erronkak jarri izkiogu gure buruari ere bai.
Etorkizunari begira jarrita beraz Eluiar Fundazioan, orain ere adimen artifiziala eta hizkuntza teknologiaren lan atala da etxe barruan, indarra handienarekin azten ari zaizuen lan arloa orain?
Bai, azkeneko 2-3 urtetan azkunde handia izan duen eremua da. Adimen artifiziala, sare neuronalek eta sekulako bilakaera egin dute, 20 urtetako ibilbidea du Eluiarrek eremu hoietan, eta behar bada fruituak azkeneko 4-5 urtetan ikusten hasi gara, ez? Elia itzultzaile automatikoa izan zen erren nuke abia puntua edo, sare neuronal hoien bilakaera irteera edo emaitza onak ikusten eta ba orain zera ez, ba bilatzaile aurreratuak, adibidez Naieraneko bilatzaile aurreratuak gure etxean eginda dago, ITB Naieranekoa eta ba horrek ere bestelako bide batzuk eta ireki dizkigu edo orain ahotsaren sintesiarekin eta ba bai ahots berriak sortzen, imitatzeko gaitasunarekin eta ba batez ere pertsona eta makinen arteko interakzio horretan euskara ere erabilgarri egoteko, ez? Gainerako eremu guztietan ere azkundea izan dugu azkeneko bizpairu urtetan lantaldea 128 inguru hasi da. Proiektu berria unitz ditugu eskuartean, baina bai, segurazki hizkuntza teknologia eta dimen artifizialarena bada alor bat, eta horren guartetarako ere proiektzio hori da, eta gogoeta estrategikoa egin genuenean ere gure plan estrategikoan helburu hori ere jarri genion gure buruari, ez? Eremu digitala eta digitalizazioa erronka handia da, pandemiak are gehiago azkartu duena, eta hor euskara sendo egoteko, lanean egoteko borondate argia dugu.
Guk ere sarri-sarri baliatzen duguna, bide batez esan da, eh? Aste, pasaden astean, inteligentzia adimen artifizialari egin genion elkarrezketa horretan bai. Elia Elujarren itzultzaile hori sarri-sarri erabili genuen. Gero, Jon, gizarte berrikuntzarako proiektuak ere bideratzen dituzue, horretan duzue beste indarguneetako bat, zein arlotako berrikuntza proiektuak?
Bai, bueno, batetik euskararekin lotutakoak, agian ezagunenak enpresetan edo administrazio publikoan egiten ditugun euskara planak dira, baina baditugu euskararekin lotutako ba bertzelako egitasmoak ere bai, batez ere erabilera eta euskararen bizi berritzari begira egiten ditugun egitasmoak, administrazio publikoekin elkarlanean horietako gehienak, izan erabilera hori aktibatzeko, orain euskaraldia ere badat horrela ere lan inguruetan eta eragiteko proiektu eta programak, baina baita ere partaidetza komunitarioa hezkuntzaren arloan eta segregazioari aurre egiteko egitasmoak lantzen ditugu udaletxeekin eta ikastetxeekin elkarlanean, berdintasun planak bai enpresetan eta bai udal edo administrazio publikoetan, eta baita ere hoiekin loturik genero ikuspegia bertzen molde batez gure egunerokoan sartzeko bertzelako proiektu batzuk ere bai, ez?
Eta hori dena euskaraz sustatuz, eta zientziaren divulgazioa ahaztu gabe, neurri handi batean orain 50 urte Elujar horretarako sortu zelako.
Hala da, berez zientzia euskaraz egiteko asmoarekin abiatu zen eta gure ardatz garrantzitsu bat izaten segitzen du ongi dakizu zuek eta Euskadi Irratiko entzulek, ekosfera eta norteko ferrokarrila Elujarrek ekoizten ditu Euskadi Irratirako, Teknopolis bera ETB-rako, gure aldizkariare euskarazko zientzian den divulgazioan aski ezaguna bada, zientzia.eus ataria, baditugu bertzelako kolaborazioak edabidetan, podcast gintzan ere hasi berriak gara, atzo estreinatu genuen ITB podcasten ere Uin Ultramoreak podcasta, laizte beste podcast bat ere iritsiko da, ITB-ren uinetara, eta baita ere hezkuntza alorrean ere eragiten, ez? Bai hezkuntza arautuan, ikerlariak eta gaztetxoak elkarri begira jartzen eta elkarrengandik ikasten, gabezia handiak badaudelako zientzia ikasketetara ikasleak ailegatzeko, eta gainera horien tartean bereziki emakumeak zientziara hurbiltzeko hildo zehatz bat lantzen ari gara, erreferentzialtasuna emateko emakume zientzialariei eta ikusgarritasun hori emateko, ez? Eta gero aisialdian ere bizilabe egitasmoaren bidez aurre eta gazteek zientzia eta teknologiarekin jolasaren bidez ikasteko ere bertzelako guneak, ez? Eta zientziarena ere gure abdatze importantea da, eta zientzia ze egiteko beharrak ekarri zuen hizkuntza bera ere landu beharra, terminologia itzulpengintza espezializatua eta hortik eratorri dire gainerako lanildo guziak, ez? Hoiek teknologiaren bidez eman beharra edo euskararekin lanean ari ginenez euskara bera lan mundura ekartzea eta evoluzio natural bat izan da, baina bai abia puntua zientziarena izan zen eta horregatik oraindik pisu handia du gure erakundean.
50 urte potolo Elhuyarrek beste 50etarako oinarriak behintzat jarrita, ez da Jon?
Bai. Nik uste dut gainera oinarri horretan sare ikaragarri zabala dugula azpimarratuko nuke. Elkarlana mota guzietako erakunde eta eragileekin egiten dugu. Administrazio publiko guziekin, Ego Euskal Herrikoekin bereziki, ari gara. Enpresa pribatu haunitzekin proiektu ambiziotxoak ditugu eskuartean, izan kooperatibak eta izan bertzelako enpresa industrialak eta zerbitzu izaerakoak. Euskal Gintzako eragilekin hartu eman estu-estua dugu, edabideekin, ikerketa zentroekin, eta bertzelako eragile sozial ugarirekin ere bai. Eta, bueno, uste dute horrek ematen digula itzinera egiteko proiektu berriak eta berritzaileak sortzeko, ertz ezberdinetatik begiratzeko aukera, eta gero lantalde zabale eta multidisziplinar bat edukitzeak ematen duen laguntza. Ez hemen kazetari eta zientzialari ugari daude, baina bertzelako disziplina haunitzetako jendea bagabiltza ere bai, eta horrek sekulako aberastasun ematen digu, eta oinarri ezin hobea antzinera egiteko ere bai.
Jon Abril, Elhuyar Fundazioko zuzendari nagusia, eskerrik asko, zuen etxeko ateak zabaltzeagatik gaur, eta batez ere, ondo ospatu gaurkoa.
Eskerrik asko, eta nahi duzuenean ateak zabalik dituze.